continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, primele 8 versete. Dacă vă mai aduceți aminte, am început să predic din 1 Tesaloniceni, am uitat în primele două capitole, doar botezul, apoi sărbătoarea de mulțumire, apoi binecuvântarea, ne-a oprit din acest ciclu. Ultima dată am vorbit despre metodele pe care le folosește diavolul, cum putem lupta împotriva lor. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 1 la 8. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Amin. Ocupați loc. Unul dintre lucrurile cele mai dese cu care ne întâlnim în viață sunt necazurile. Unul dintre cele mai neînțelese moduri de a ne raporta la situațiile cu care ne confruntăm sunt modul în care privim necazurile. Toată lumea ar vrea să se întâlnească numai cu premii, cu cadouri și cu moșteniri neanunțate. Dar acestea nu sunt, deși se pot întâmpla, acestea nu sunt normative în viață. Necazurile însă, da. Ce să faci când apar necazurile în viața ta? Ce să faci când te confrunți cu necazurile? Mesajul din această seară, ca și răspuns la cum este privit aici în cuvânt, este cum poți învinge necazurile din viața de aici. Cum ar mai fi putut fi titlul acesta? El este inspirat pentru că predica este una exegetică, este pe text. Dar cum ar mai fi putut el să fie numit titlul? Sau cum ați fi vrut să fie? Dacă cineva, poate că ar fi fost mai convenabil, cum poți ocoli necazurile din viața de aici? Mi-ar fi fost mult mai ușor să predic în felul acesta și să răspund la o astfel de întrebare. Știți care ar fi fost răspunsul? Cum o poți ocoli necazurile din viața de aici? Să ajungi la Horia 1, 2 sau la Tanatorio din Baia Mare. Să mori, adică. Dacă mori, numai atâta. Și acum ar fi trebuit să plecăm acasă. S-ar fi terminat. Că dacă vrei să ocolești necazurile din viața de aici, trebuie să mori. Pentru că și bogatul și săracul, și bătrânul și tânărul, și copilul, și omul în vârstă se confruntă cu necazuri. Și omul din România, și cel din America, și cel din Japonia, și cel din China, sau din Germania, sau de altundeva. Ne confruntăm cu necazuri. nu le putem ocoli, dar copiii lui Dumnezeu le pot învinge, le pot birui, slăvit să fie Domnul. Și deja ar trebui să fii plin de speranță, știind că tu, ca și copil al lui Dumnezeu, poți să învingi necazurile. Ei, Pavel continuă, a făcut asta în capitolul 2, pentru că nu uitați, el fondează biserica din Tesalonic, este nevoit să plece. După aceea, mai multe situații, printre care am văzut că și diavolul, ce a făcut? A întârziat. Am văzut că nu poate împie, dar a întârziat venirea lui Pavel la Tesalonic, revenirea lui mai degrabă la Tesalonic, și atunci el se pune și scrie niște scrisori. Până când, și într-un final, el reușește să ajungă, dar explică motivele pentru care nu s-a reîntors la Tesalonic, așa cum sperase, și vorbește despre măsurile pe care le-a luat ca să poată păstra legătura cu ei, știind că biserica tesalonicenilor trecea prin ce? Prin necazuri. Să vă îmbărbăteze în credința voastră, spune, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri. În necazurile cu care ei se confruntau. Gândiți-vă că era o biserică tânără, o biserică nou înființată și probabil în mintea unora noi în credință, atunci a fost așa, în urmă cu 2000 de ani, dar probabil că și în mintea unora dintre noi astăzi, când, sau celor noi, toți am fost noi în credință într-o zi, așa-i? Probabil în mintea unui tânăr în credință, unui bebeluș în credință, există ideea asta că ai devenit copil al lui Dumnezeu și acum necazurile vor sta departe de tine și există o stare oarecum euforică la începutul credinței. Și mai, că unii mai curajoși îndrăznesc chiar să caute, să se caute cu mâna, dacă nu cumva le-au crescut aripi. După o vreme îți dai seama că nici nu o să-ți crească aici aripi, eventual ceva condrom pe la coaste, care este cu totul altceva, și atunci ce faci? Trebuie să te confrunți cu necazurile și zici, oare ce se întâmplă? Am făcut ceva rău, am greșit, mă pedepsește Dumnezeu și... dacă nu ai răspunsul la îndemână și mai ales din cuvântul lui Dumnezeu, poți să greșești în înțelegerea lucrurilor oarecum pe care noi le considerăm neplăcute, neavenite în viața noastră. De aceea grija lui Pavel a fost cu atât mai mare cu cât el cunoștea frământările unui nou născut în credință, frământările unor oameni întorși de curând la Dumnezeu, care erau confruntați cu necazuri. Prezența necazurilor în viața oamenilor care nu au o înțelegere a acestora din perspectivă biblică va fi bulversată în cel mai serios mod cu putință. Adică atunci când treci prin necazuri, dacă n-ai la îndemână Scriptura și dacă nu înțelegi de ce sunt îngăduite acestea în viața unora, nu discutăm despre, aici pot fi multe, pot fi boli, pot fi pierderi, pot să ți se întâmple ceva de ordin financiar, poate fi pierderea serviciului, poate fi soț, soție care sunt răi, pot fi copii neascultători. Necazurile sunt multe feluri. Noi nu stăm aici ca să, de aceea simplu le spunem necazuri. Dar în spatele cuvântului pot fi lipsuri de toate felurile, poate fi singurătate, toate acestea sunt necazuri. Cum ar trebui să ne raportăm la necazuri și la probleme atunci când vin în viața noastră? Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Desigur că există oarecum ceva bolnăvicios în noi, în mentalitatea noastră de români. Am mai vorbit despre asta. Nu vreau să vorbesc acum despre spiritul românesc. Dar de regulă ați văzut că ne critică și cei din străinătate. Noi zicem repede, ambasadorul Statelor Unite parcă a spus că ar trebui să ne încetăm să mai zicem că asta ne este soarta. Și să întrebăm ce putem face. Românul zice, asta mi-e soarta. Dacă s-a lovit microbuzul acela cu tirul, știți, accidentul acela în care au murit nu știu câți, 14 morți, am auzit, vorbindu-se în presă și mai departe, despre un blestem. N-a fost niciun blestem, a fost inconștiență. Nu blestem. Dar noi repede blestem. Dacă Miorița, nu? Domnule, ăla află informații clare că doi, vreau ungureanu cu celălalt, munteanu, vreau să-l omoare și el ce face? Ciobănașul. El vorbește cu oaie. În loc să pună mâna pe un par, pe o gheongă și zică, las că îi aștept eu la noapte, pun ei mâna pe oile mele, da, să atentează la viața mea. Dar românul deja își spune rugăciunile de plecare.
Asta e mentalitatea. Zicem că asta este soarta. Biblia spune că n-ar trebui să ne resemnăm. Biblia spune că noi, când suntem confruntați cu necazurile, noi putem să le învingem. Slăviți să fie Domnul. Amin. Biblia mă învață că nu există munte prea înalt. Că nu există vale suficient de adâncă pe care cu ajutorul Domnului să nu poată copiii lui Dumnezeu să o treacă. Slăviți să fie Domnul. Cum putem să ne raportăm la necazuri în așa fel încât să le putem birui? În primul rând, cu înțelegere. Îți trebuie înțelegere. Versetul 3, partea a doua și versetul 4. Știți singuri, spune Pavel, că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Unii dintre noastre poate sunteți la curent cu așa zisa teologia prosperității. Există o teologie, mai ales în teologie în ghilimele, că nu e o teologie care trebuie să fie din teologia, sunt cei teologie. E și studiul despre Dumnezeu, teologos, da? Deci teos și logos, care vine de la cuvinte despre Dumnezeu. Astea nu sunt cuvinte, sunt cuvinte greșite despre Dumnezeu. Cum că, dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu-i mai voie să fii sărac și nu-i mai voie să ai niciun fel de necaz și de suferință și e problema ta. Că Iisus Hristos a murit pentru toate acestea, și dar când citești Biblia, vezi că lucrurile nu stau așa. Nu este ceva din Biblie. Dumnezeu nu are nimic împotriva oamenilor bogați. De Domnul ca toți pocăiții, mai ales cei de la biruința, să fie bogați, dacă așa vrea Domnul. Acesta e planul Lui. Dar Dumnezeu nu e neapărat interesat ca toți să fim bogați în lucruri, aici pe pământ. Că oricum le vom lăsa într-o zi aici. Atunci, de ce să rămână la cei nepocăiți bunurile noastre? Nu? Dacă le-am putea lua în cer, cred că Dumnezeu le-ar face milionari pe toți. Da? Numai le-am face rău dacă am lăsat la cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu aici. Așa că El este interesat mai degrabă în caracter. Dar, uitați, cu totul altceva spune Biblia. Deci poți să învingi necazurile din viața de aici când cu înțelegere. Ce să înțelegi? Tesalonicenii trebuiau să înțeleagă faptul că necazurile sunt inerente vieții de aici și mai ales vieții de copil al lui Dumnezeu. Știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Ziceți sinonim pentru rânduiți. Ce anume? Sortiți? Destinați? Sigur că da. Destinați. Destinați pentru necazuri. Tu crezi că ești destinat pentru fericire, lumea de aici, da? În primul rând, fericirea asta l-avea pe Dumnezeu. Este clar că noi suntem destinați pentru cer. Slăviți să fie Domnul. Dar înainte de orice, noi trebuie să înțelegem că suntem rânduiți la necaz, în primul rând, ca și muritori. Nu doar ca și copii al lui Dumnezeu, ca și muritori. Iov știa asta. Noi nu mai știm. Și o să vă explic și de ce nu mai știm. Spune Iov 5:7. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Destinul omului, a omului, este necazul, suferința. Mediul în care trăim noi, mediul căzut, mediul decăzut, mediul după cădere, este un mediu în care se suferă. Și întotdeauna oamenii au suferit. Necazul cu diferitele aspecte este inevitabil vieții de credincios. Prezența necazurilor în viața copiilor lui Dumnezeu nu trebuie considerată accidentală, ci normală. Noi nu ne mai obișnuim. Și imediat o să înțelegem de ce cu lucrul acesta. Uitați ce spune Petru, de exemplu, 1 Petru 4:12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Necazul, încercarea de foc, evident, era un necaz, era persecuția. Nu e ceva ciudat. Asta e normal. Demn de luat în seamă este faptul că Pavel, spre deosebire poate de predicator, predicatoraș, sau cum vreți să le spunem astăzi, Pavel dădea această învățătură tuturor noilor convertiți. Tuturor noilor convertiți. Atrăgându-le atenția că necazul și suferința lor vor fi inevitabile vieții de copil al lui Dumnezeu. Versetul 4. Că eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri. Ceea ce, uite, s-a adeverit, cum bine știți. De unde știau că e așa? De unde știau? De unde știau? Erau sub ele, erau necazuri. De acolo știau că s-au adeverit. Fapte 14:22. Uitați cum învăța el. Se spune că întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin 2-3 necazuri. Prin multe necazuri. Și Romani 8:17. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Filipeni 1:29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Sau 2 Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Acum, prigoana are multe feluri. Cineva să-ți dea direct câteva palme că ești pocăit, sau pur și simplu să ai prigoană pentru faptul că tu vrei să mergi drept, în timp ce alții înșală, nu fac asta, fac tot felul de înșelătorii, tu vrei să trăiești drept. Tu, personal, tu, casa ta, firma ta, sau așa mai departe. De fapt, Pavel n-a făcut decât să învețe ceea ce însuși Domnul Iisus a vorbit în aceeași termeni despre prezența necazurilor din viața copiilor lui Dumnezeu. Deci Pavel consolidează bine teologia aceasta de la învățat-o de la Domnul Iisus. Ce spunea Domnul Iisus? De la Matei 5:11. Ferice de voi va fi când din pricina oamenilor vă vor ocări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dar Ioan 16:33 spune Domnul Iisus așa: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce să îndrăzniți? Să îndrăzniți să le biruiți. Da? În lume veți avea necazuri. Nu spune un predicator obscur, ci o spune însuși predicatorul predicatorilor, Domnul Domnilor. Iisus Hristos spune: în lume veți avea necazuri. Pentru că lumea pe care noi ne-am făcut-o, nu Dumnezeu a făcut lumea necazurilor. Ea a devenit așa după ce noi ne-am făcut așa. De la Adam încoace a devenit lumea așa. Și în fiecare zi oamenii nu fac decât să amplifice această lume a necazurilor prin deciziile pe care le iau cu privire la mediul în care trăiesc, cu privire la viețile lor și la altor oameni. Deci, pe de o parte, când trecem prin necaz sau când treci prin necaz, nu se întâmplă altceva decât ceea ce este normal să se întâmple într-o lume căzută. Pe de altă parte, fiecare copil al lui Domnului trebuie să priceapă că trăiește pe un pământ blestemat, că necazurile sunt normale mediului infectat cu păcat din lumea de aici. Însă, în același timp, Dumnezeu a făcut în așa fel încât necazurile să fie un prilej de formare a caracterului credincioșilor și șansa apropierii acestora de El. Slăvit să fie Domnul! Deci Dumnezeu a găsit o modalitate prin care să transforme această inoportunitate a necazurilor într-o oportunitate de a dăldui caracterul nostru și de a ne apropia de El. În special, omul secolului 21 suportă mai greu decât toți ceilalți dinaintea noastră prezența necazurilor, pentru că omul din secolul 20-21, cum a trăit în secolul 21, a reușit să-și creeze o oarecare stabilitate și un confort personal superior. Gândiți-vă, cei care sunteți peste 45-50 de ani încolo, gândiți-vă doar la standardul de viață care exista în urmă cu 50 de ani și apoi cu 60-70-80 de ani. Gândiți-vă la lucrurile cu care vă îmbrăcați, la hainele pe care le aveați, la mijloacele de transport, la mijloacele de comunicare, la pretențiile pe care le aveau oamenii. Gândiți-vă la rata mortalității. Noi suntem 5 frați, de exemplu, dar noi am fost 7, 2 au murit. În câte familii s-a mai întâmplat așa? Copiii când erau mici, atunci aveau mai mulți copii și cred că durerea era fel de mare, dar în fiecare familie mureau copii. În urmă, cei de 60, 70, 80 de ani pot să confirme lucrul acesta. Oamenii se confruntau altfel cu suferința. Deja noi suntem generați, aici nu este nimeni care să fi fost în război. Dar deja părinții noștri, tatăl meu a fost în război, la 18 ani s-a dus în război. A petrecut mulți ani în război, a fost prizonier de război. A ajuns la 40 de kilograme, de la 80 de kilograme. Deci, acele au fost necazuri. Oamenii de astăzi au reușit să atingă un confort superior. Și vai, drama din viața lui este mult mai intensă în clipa în care necazurile vin să scuture cuibul său fragil, pe care el a construit cu atâta trudă. Și cu cât confortul și standardul de viață este mai mare, când vin necazurile, parcă durerea este și mai mare, este amplificată. De luxul, poate, sau bunăstarea cu care le-am obișnuit. Dar fiecare necaz și fiecare problemă ar trebui să ne amintească că noi nu suntem creați pentru lumea de aici și că destinul nostru veșnic este legat de un mediu din care vor lipsi lacrimile, durerea și suferința. Și noi ne îndreptăm înspre mediul acela, înspre viața aceea, slăvit să fie Domnul. Deci primul lucru, ca să poți birui necazurile, să înțelegi. Ce să înțelegi? Că mediul în care trăiești este normal ca să producă necaz și să producă durere. Și să înțelegi de asemenea că tu nu ești creat pentru mediul acesta. Tu ești creat pentru mediul și acolo ne îndreptăm fiecare. Eu, e adevărat, trec prin necazuri, dar vine o zi. Să vedem, să încheiem în final cu citatul din Evrei 12:2. Domnul Iisus a trăit cu această mentalitate și a suportat necazul, suferința știind tot timpul, eu nu sunt pentru lumea de aici. Eu am venit să sufăr, să mor, să răscumpăr, dar eu mă duc acasă. În urma lui Iisus Hristos, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă această percepție a realității, trebuie să trăiască cu această mentalitate. E adevărat, eu sufăr, eu pot trece prin necazuri. Gândiți-vă că Biblia ne vorbește despre, noi zicem, necazul cel mare. Necazul cel mare nu-i pentru copiii lui Dumnezeu. Noi ne îndreptăm înspre fericirea cea mare, slăvit să fie Domnul. Ce ți se întâmplă ție acum este temporar, este pentru o vreme. Eu sunt destinat pentru glorie. Amin. După ce ai înțeles asta, în al doilea rând, spune versetul 2, că le poți învinge când te uiți la ele cu întărire. V-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească în credința voastră. Cu întărire. Așa poți învinge necazurile. Ei, trebuie să existe cineva ca să-ți facă asta, să facă lucrul acesta. După ce i-a făcut să înțeleagă rostul necazurilor, Pavel face demersuri pentru întărirea lor. Necazurile pot fi învinse prin întărire. A întări, verbul sterixai, înseamnă a consolida, a zidi. Se referă evident la consolidarea și la zidirea în ce? În credință a noilor convertiți. Întărirea are scopul de a da la o parte descurajarea care apare în inima omului atunci când se confruntă cu dificultăți. Cine face întărirea? În primul rând o face Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne întărească și El însuși face lucrul acesta. De exemplu, Roman 16:25. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăderea lui Iisus Hristos potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. Aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El poate să ne întărească și face lucrul acesta. Sau 1 Petru 5:10. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă face neclintiți. Deci, pe de o parte, Dumnezeu întărește necazuri, dar, în același timp, El se folosește de slujitorii săi pentru a întări turma. Fapte 15:32. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. I-au întărit cu multe cuvinte. Pavel spune în Romani 1:11 că își doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Luca 22:32 sunt cuvintele Domnului Iisus. Când vorbește cu Petru, îi spune că va trăda, că se va lepăda de el, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, ai o misiune, știți care? Simplu. Să întărești pe frații tăi. Ai putea să-ți faci o deviză de viață. Sau ai putea să te întrebi în fiecare zi când te culci. Bineînțeles că vrei să ai insomnie. Dacă în ziua aceea ai dărâmat sau ai întărit pe frații tăi. Dacă nu, înseamnă că trăiești așa. Trăiești pentru tine în cel mai fericit caz. Nu este suficient. Tocmai de aceea, însă, ar trebui să menționez că întărirea asta nu este ceva de genul, așa cum se obișnuiește prin lume, ceva de genul lasă că trece. Știți cum am văzut că fac părinții? Și eu am făcut așa, nu? Să izbește de ceva un copil și lasă că bate tata, mama și până îl doare palma, bate mobila, bate patul, bate mașina, le bate pe toate. Și la copilul meu, pentru că e mai fericit, las că le bate, mama bate tata. Era, cade un frate, e necăjit, o soră, nu, pe cine să bătem? Na, la lume, să vezi să-l bați pe guvern, să bați președintele, na. Și să, bun, dacă ai bătut, ești mai bucuros. Nu la asta se referă, ci întărirea este o consolidare care are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Pavel nu le-a trimis un psiholog, ci le-a trimis un pastor. El spune în versetul 2, da? V-am trimis pe Timotei. De ce pe Timotei? Fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos ca să vă întărească. Doar un om care este slujitorul Evangheliei lui Hristos poate să întărească. Pentru că el... De ce un pastor? Pentru că el avea calificarea să-i întărească cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că nu este, dragii mei, nu este suficient să întărești pe cineva dacă nu ai o bază solidă pe care să se fundamenteze intenția de consolidare. Pentru că dacă îi vorbești prostii, las că se rezolvă. Cum se rezolvă? De asta are nevoie un om care este necaz. Și trage o minciună pe deasupra, să-i dai speranțe false, sunt lucruri care nu se rezolvă. Dar cuvântul lui Dumnezeu are soluție. Fratele Simeon s-a rugat și a spus, dacă ați fost atent când s-a rugat, a zis, Doamne, de multe ori când am trecut prin necazuri, cuvântul Tău m-a întărit. Exact despre aceasta este vorba. Noi nu-i întărim pe oameni folosindu-ne de neadevăruri, de teorii ineficiente sau de soluții omenești, ci noi ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în viac. Amin. Nu te mulțumi ca în necazuri, așa cum fac unii. Nu te mulțumi ca în necazuri să te întărească medicamentele, să te întărească calmantele, antidepresivele, șocurile, sanatoriile, sau nu mai știu eu ce, ci lasă-te în primul rând întărit de cuvântul lui Dumnezeu. Toate celelalte, și medicamentele, și antidepresivele, și șocurile și orice și calmantele costă. Cuvântul lui Dumnezeu nu te costă nimic. Ești descărcat gratis. Și te poate întări cu eficiență. Nu există medicament așa cum poate să te întărească cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Deci El ne întărește. Cum poți învinge necazurile din viața de aici? Cu înțelegere, cu întărire, în al treilea rând ne spune Pavel, cu îmbărbătare. Tot versetul 2. Ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze. Sunt două cuvinte diferite, sunt două noțiuni diferite și vreau să le explic. Pentru înțelegerea și învingerea necazurilor, întărirea trebuie împletită cu îmbărbătarea. Pavel a fost extrem de preocupat de întărirea și de credința noilor credincioși. Astfel că, mai întâi, i-a consolidat, adică i-a zidit, i-a crescut, apoi i-a îmbărbătat. A îmbărbăta, verbul paracaleo, înseamnă a încuraja, a mângâia sau a întări moralul cuiva. Întărirea înseamnă a crește, a consolida în credință, pe când a îmbărbăta înseamnă încurajare. Este importantă ordinea. Ca să poți întări moralul cuiva, mai întâi ce trebuie să faci cu el? Să-l consolidezi în credință. Adică să-l ancorezi în cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă nu, ce să îmbărbătezi la el? Dacă nu, mângâierea nu are o bază obiectivă. Adică, dacă cel credincios este consolidat în cuvântul lui Dumnezeu, dacă este zidit, crescut pe cuvântul lui Dumnezeu, când îl vei încuraja, el va înțelege că ceea ce îi spui nu sunt povești, ci sunt lucruri care funcționează. Vă zice, știu că am învățat din cuvântul lui Dumnezeu, de acolo știu. Și va proba lucrurile acelea. Dar dacă nu l-ai consolidat pe cuvânt, atunci pe cuvântul lui Dumnezeu, el vă zice, astea sunt încă o teorie, e ceva în plus. Tocmai de aceea oamenii trebuie întăriți în cuvântul lui Dumnezeu și după aceea îmbărbătați. Dacă nu există încurajare, necazurile îi pot face pe credincioși, așa cum explică Pavel aici, să se clatine. Nimeni din voi, spune versetul 3, să nu se clatine în aceste necazuri. De aceea a practicat și întărirea și îmbărbătarea, ca să nu se clatine. Pentru că fără cuvântul lui Dumnezeu și fără încurajare, există posibilitatea ca omul să nu fie suficient de consolidat și să se clatine în necazuri. Credința noastră în Hristos nu este statică. Adică o ai primit și să nu mai trebuiască să faci nimic pentru ea, gata. Dimpotrivă, ea este dinamică. Asta înseamnă că trebuie să crească mereu, iar acest lucru, ca să fie posibil acest lucru, credința trebuie mereu stimulată, încurajată și îmbărbătată. 2 Corinteni 13:11. Încolo, fraților, spune Pavel celor din Corint, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, trăiți un cuget în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Îmbărbătați-vă. Practicați încurajarea, adică, da? Reciprocă. Filipeni 1:14. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vă vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Îmbărbătați de lanțuri. Ziceți altfel, îmbărbătați de necazuri. Că lanțurile nu sunt ceva, nici lănțișoarele la gât, nu sunt de lănțișoare, sunt de lanțuri, da? Deci lanțurile indică ceva necaz, este evident. Dar lanțul ce-a făcut? I-a îmbărbătat. Adică necazurile pot să îmbărbăteze, necazurile pot să încurajeze. Și tu te plângi că Dumnezeu îți îngăduie necazul. Păi, el îngăduie că altfel cum crezi că îi poți încuraja pe oameni? Cu salam, cu cârnaț, frit și cu numai nu știu ce, cu din astea îi poți, unde îi duci în felul ăsta? Dar necazurile tale pot să fie încurajare pentru alții. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această chemare care ar trebui între copiii Domnului să fie practicată. Și asta nu poate face singur un om, un păstor sau un prezbiter sau ceva, ci fiecare, reciproc, unii pe alții. Te poți uita de aceea, te poți uita în jur, unde florile mărului, cum să dăm mâna, să ne uităm, pentru că uneori ne uităm numai fix, așa, uitându-ne măcar, vedem în jur. Poate unul își vede soțul, soția mea e supărată, nu mai întreabă, măcar la biserică, dacă nu acasă. Sau vezi un frate, o soră, și când zic să ne uităm, e și ca să vezi, dincolo de multe lucruri, la ce te uiți, da? Te uiți la fața lui, să vezi, să știi, să vezi inima lui, da? Și poate are nevoie de îmbărbătare. Și încă un lucru. Cum poți învinge necazurile din viața de aici? Cu încurajare. Cu înaintare. Totuși, rămâne o întrebare. De ce vin necazurile? Sau mai bine zis, ce facem cu ceea ce ni se întâmplă în viața noastră? Că noi nu le dorim. Nu trebuie să zici, să scrii scrisori, bă, stai, bă, și să stai dus și ce-ți dorești tu așa să-ți aducă ție Moș Nicolae? Sau mi-ar trebui niște necazuri, da? Sau să-ți aducă iepurașul sau cei care crede în astfel de lucruri. Astea nu trebuie să ți le dorești, pentru că dacă trăiești, oricum ele vor veni într-o zi. Deci, tocmai de aceea, când nu ai, bucură-te că nu ai, e numai așa o pauză, între două necazuri. Ele vin, fără să le ceri tu. Ce să faci cu ele când vin? Cineva spunea cam așa. Dacă tot ceea ce îți oferă viața nu este decât o lămâie, fă-ți o limonadă. Dacă viața nu îți oferă numai o lămâie, tot stai și de bine, eu numai lămâie, el are portocală, el are curmală, el are mandarină. Dacă ai numai lămâie, fă-ți o limonadă. Puțin zahăr vei găsi, storce lămâia aia și vezi ce pune limonada. Nici nu o să-ți mai fie sete. Oare de ce îngăduie Dumnezeu necazurile din moment ce, ziceți voi, din moment ce El este atotputernic, este, adică atotputernic, la ce ar ajuta? Că e atotputernic să le oprească. Din moment ce este atotștiutor, asta la ce ar ajuta? Să le prevină, sigur că da. Din moment ce este bun, la ce ar ajuta? Să-i fie milă, să nu ni le dea. Atunci, ce nu e în ordine aici? Nu este Dumnezeu atotputernic? Nu este atotștiutor? Nu este bun? Nu este în totalitate bun? Este. Atunci nu există altă explicație. Adică El știe că acestea vor veni în viața noastră? Știe? Știe. Le poate opri? Le poate? Le poate. Știe ce efecte au? Și totuși le îngăduie. Păi atunci de ce nu le oprește? Nu face acest lucru deoarece El știe ce efecte pot avea asupra noastră. Necazurile nu trebuie să ne doboare, ci să ne ajute să înaintăm. Să urcăm mereu câte o treaptă mai înaltă de credință și maturitate. Amin. Necazul poate funcționa ca și un stimulent în viața copiilor lui Dumnezeu. Uitați-vă versetul 7 și 8. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. De ce au fost mângâiați Pavel și ceilalți păstori, slujitori? De ce au fost mângâiați? Datorită felului în care acei oameni noi în credință, oamenii care formau biserica din Tesalonic, nu uitați că erau noi în credință, datorită felului în care au înțeles să se raporteze la necazuri. Și uitați-vă versetul, acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Voi stați tari în Domnul. Au venit necazurile, le putem imagina cu niște valuri, cu vânturi. Și copilașa aceea în credință, erați mai mare dragul, Pavel le-ar fi mâncat, așa de mult le-a iubit când i-a văzut extraordinar cum acești oameni noi în credință. Deși, vedeți, i-a prevenit dinainte. Ei stăteau tare acolo și i-a bătut furtuna. Au venit vânturile și valurile încercărilor, necazurile și au rămas acolo. Este o imagine extraordinară. Slăviți să fie Domnul pentru astfel de exemple, pentru astfel de oameni care în mijlocul necazurilor știu să stea tare. Știu să stea cu fermitate în picioare, pentru că Dumnezeu îi ține glorie Lui. Așa că în loc să cadă, Pavel îi vede înaintând. Și aici este una dintre cheia înțelegerii necazurilor, cum pot fi biruite, cu înaintare. Dacă necazurile nu te fac mai tare, înseamnă că ai trecut prin ele degeaba. Tesalonicenii au ieșit întăriți în mijlocul necazurilor. Ei n-au fost deloc mai slabi. Dimpotrivă, spune versetul 8, au fost mai tari. Întăriți, voi stați tari în Domnul. Necazurile sunt privite cum trebuie atunci când poți spune că în urma prezenței lor în viața ta ai crescut și te-ai întărit în Domnul. Spune Proverbe 24:10, dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. De regulă, auzim oameni care atunci când vorbesc despre necazurile din viața lor, în prezente în viața lor, o fac plângându-se, lamentându-se și considerând aceste experiențe neavenite și aducătoare de tristețe, deznădejde, frustrare și de slăbirea credinței. Aceasta, oare credeți voi că ar trebui să fie atitudinea corectă a copiilor lui Dumnezeu? Filipenilor cu 12 spune Pavel așa. Un om nu este de mirare că cei care au învățat de la el au privit la fel, respectiv cei din Tesalonic. Fiecare specie se mulțește pe soiul ei, da? Păi cum era el, așa au fost și cei din Tesalonic. Dacă nu, zice Filipenilor cu 12, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Mă, secretul acestui verset care este? Să afli? Ce să afli? Unde, împrejurările, sigur, unde era el? Sigur, imaginați-vă o ilustrată în care el zice, mă găsesc în insule și Sels, mă găsesc în Acapulco și vreau să știți că de aici, de la Acapulco, împrejurările astea au mai degrabă lucrat la itarea Evangheliei. Pavel se afla în închisoare. Cred că nu trebuie în caz mai mare ca și închisoare, deși închisoarea este de multe feluri. Poți să nu-i fi văzut niciodată în închisoare și totuși să fii la închisoare. Da? Pot fi boli, pot fi necazuri, pot fi lipsuri și acelea sunt închisori. Ce spune fraților? Împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Mai degrabă noi ar trebui să ieșim întăriți din necaz și încercare. Tocmai de aceea suntem provocați să ne întrebăm cum lucrează necazurile mele la înaintarea mea, credinței mele. Cum lucrează necazurile la înaintarea familiei mele. Și cum lucrează necazurile la înaintarea Evangheliei? Adică, cum aș putea să înham? Și ce înseamnă să înham? Știți? Pau, și ce înseamnă înhămat? Și de la oraș nu știu. Înhămatul se referă, de exemplu, un cal. Când pui hamurile pe el, de la ham, înhămatul. Și îl pui să tragă. Cum am putea înhăma necazurile noastre la înaintarea Evangheliei? Cum am putea, noi credem că necazurile noastre aduce probleme bisericii, dar necazurile noastre ar putea să lucreze la înaintarea Evangheliei. Și acest lucru îl spune autorul cărții Evrei, în Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Iisus Hristos a știut să se uite la necazuri, să se raporteze la ele cu înaintare. Pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit toate celelalte de dragul a ceea ce era înaintea lui, ca și o răsplată și o încununoare, o recunoaștere veșnică a ceea ce a făcut El pentru noi și a modului în care a trecut prin viața de aici. Împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Experiența ta negativă, necazul tău, lipsurile tale, durerile tale pot fi înhămate la carul Evangheliei. Și a trebuit să te întreb nu de ce vin necazurile în viața mea, ci Doamne, acum cum voi folosi eu această situație oarecum ingrată, poate, pentru aparent. Cum o pot folosi ca Evanghelia să meargă înainte? Dacă ne uităm la versetul acela pe care îl spune Pavel, cum împrejurările, cum au râdit? Pentru că oameni de credință, când au văzut apostolul Pavel, el ajunge în închisoare pentru predicarea Evangheliei și în locul lui s-au ridicat 50, s-au ridicat 100, care au mers mai departe și au prins curaj și au zis, niște lanțuri, niște gratii, nu ne vor împiedica ca și noi să ne afirmăm cu tărie credința. Adevărul este că omul începe să-și deschide gura abia după ce este trecut prin tăvălugul încercărilor. Altfel omul nu are experiențe. Are. Dar cele nu sunt de povestit. Sau dacă le povestești, cineva te ascultă numai din politețe. Da. Dacă mi arăți pozele din concediu, Evanghelia nu are cum înainta. Asta ca divertisment, așa. Dar arată-ți rănile. Și vei vedea cum Evanghelia înaintează. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și cei care doresc să-i spună Domnului: Doamne, îmi pare rău că nu m-am știut uita cum trebuie la necazuri, la necazurile din viața de aici. Vreau să le înving uitându-mă la ele cu înțelegere, știind că omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște să zboare, că suntem rânduiți la aceasta, că trăim într-un mediu mânjit de păcat. Și înțeleg lucrul acesta. Înțeleg că trăiesc într-o lume a suferinței, a durerii, a cancerului, a lipsei de bani, a singurătății. Trăiesc într-o lume a falimentului, poate. Înțeleg lucrurile astea. Dar știu de asemenea că pot învinge când mă uit cu întărire. Și nu de psiholog am nevoie. Nu de medicamente am nevoie în primul rând. Ci în primul rând am nevoie de medicamentul sfânt. De cuvântul Tău. Și spune-i Domnului: Doamne, vreau ca în necaz cuvântul Tău să-mi fie medicamentul. Eu vreau să fie vitamina A, B, C, D, E, toate vitaminele. Să fie cuvântul Tău. Știu că le pot învinge cu îmbărbătare. Dacă ai fost un om care îmbărbătează, Dumnezeu va trimite alți oameni care să știe să pună mâna pe umărul tău. Să te încurajeze. Să mergi mai departe. Roagă-te tu însuți Domnului. Oameni care se dărâme sunt destui. Spune-i Domnului: Doamne, oare nu cumva tocmai de aceea mai trecut prin necazuri, prin suferință, ca să știu să-i îmbărbătesc pe alții? Acum Tu ești veteran. Tu știi cum se îmbărbătează. Înaintare. Întreabă-te înaintea Domnului: Doamne, cum au făcut pe mine necazurile să fiu mai matur? Să înaintez. Cum se face că necazurile au întărit pe cei din Tesalonic și pe mine nu mă pot întări? Că nu vrei să te întărească. Că n-ai știut că ar putea să te întărească. Necazurile nu trebuie să te dărâme. Necazurile te pot face să înaintezi. Doamne, aș vrea ca și pe mine necazurile să mă facă să stau tare în Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.